เราลองปฏิบัติธรรมเห็นตามความเป็นจริงลองดูรู้อย่างที่มันเป็นปฏิบัติแบบไม่มีใครจะได้อะไรทั้งนั้นมีแต่เห็นตามความเป็นจริงเช่นยังไงโอ้เห็นจิตหลงไปคิดเยอะมันฟุ้งซ่านอย่างนี้วะแต่ถ้ามีคนได้อะไรเป็นไงโอ้โหแย่ละวันนี้ปฏิบัติไม่ดีเลยจิตทำไมฟุ้งซ่านขนาดนี้วันนี้แย่เห็นไหมคนเราทำเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันแต่ใช้คนละหัวใจถ้าเห็นตามความเป็นจริงมันไม่มีเราก็แย่หรือไม่แย่ดีหรือไม่ดีก็เห็นเป็นอย่างนั้นวันนี้มันเป็นอย่างนี้หรือชั่วโมงนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้สำคัญมากผมเห็นคำถามของแต่ละคนที่จะมาถามผมเนี่ยดูแล้วเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจหัวใจอันนี้คือมันมีคนจะทำจะเอาจะให้มันดีอ่ะทุกคำถามเนี่ยเบื้องหลังคืออันนี้เลยถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตการปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องไปไหนก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันมีแต่อัตตาเพราะถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่มีหัวใจที่จะเห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นการปฏิบัติทั้งหมดก็เป็นหมันเราทุกคนในที่นี้ลองนึกย้อนไปก่อนที่เราจะมารู้จักการปฏิบัติธรรมแบบนี้สังเกตไหมว่ามันมีแต่เราจะเอาเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแต่ดีไม่ดีเนี่ยมันคนละอารมณ์ความรู้สึกในการปฏิบัติเลยแล้วคิดดูว่าถ้าเรายังอยู่อย่างนั้นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยจนถึงตอนนี้จะเป็นยังไงความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมไม่สำคัญเท่าหัวใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติธรรมมีหัวใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติธรรมมันจะช้าจะเร็วไม่ต้องกังวลเลยช้าก็ได้ช้าแต่ชัวร์เว้ยมันจะมีกรรมมาบังแค่ไหนขอให้มีหัวใจที่ถูก มันจะทำกรรมหลายๆอย่างมันจะมาทำให้เราช้าไม่เป็นไรขอให้มีหัวใจที่ถูกไม่บรรลุธรรมชาตินี้ก็ไม่เป็นไรขอให้มีหัวใจที่ถูกมันจะเป็นนิสัยเป็นอนุสัยเป็นสันดานติดไปเราจะไม่ผิดเราปฏิบัติธรรมเป็นแค่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นกายและจิตนี้ตามความเป็นจริงเห็นยังไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสิ่งที่เห็นอยู่ปราศจากพันธะกับสิ่งต่างๆที่กำลังถูกเห็นอยู่เมื่อเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็เป็นแค่คนที่ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรสิ่งต่างๆที่กำลังถูกเห็นไม่ได้ซัพพอร์ตความมีตัวตนอะไรเรายิ่งปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆความเป็นตัวเป็นตนก็ลดลงไปเรื่อยแต่วันหนึ่งอวิชชาจะบีบเราจะบีบให้จิตนี้ทุกข์มันต้องการให้เราสร้างตัวตนขึ้นมาจะบอกเราว่าถ้ามึงไร้ตัวตนแบบนี้มึงจะทุกข์มากเป็น useless person ที่หลวงพ่อบอกมันแห้งผากเป็นชีวิตที่เหือดแห้งมันจะบีบให้เราสร้างตัวตนเหมือนเราเป็นเมล็ดที่จะแห้งมันจะบีบให้เราสร้างชีวิตขึ้นมาเหมือนเมล็ดพืชที่แห้งๆเกิดใหม่ไม่ได้แล้วเห็นไหมความรู้สึกมันไม่มีชีวิตชีวาใช่ไหมเมล็ดที่สมบูรณ์ก็เกิดใหม่ได้จะเป็นความรู้สึกของอุดมสมบูรณ์ชีวิตชีวาเปรียบเทียบก็คืออวิชชาจะหลอกเราอย่างนั้นแล้วเราก็จะถูกหลอกด้วย เพราะยังไงเราก็รู้สึกว่าเหือดแห้งกับมีชีวิตชีวากูเอามีชีวิตชีวาดีกว่าเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์นี้มันโหดร้ายเราต้องยืนหยัดหนักแน่นเข้มแข็งในหลักการปฏิบัติธรรมมีหน้าที่แค่รู้ไม่ว่าจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามแต่เราก็จะพลาดพลั้งซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันกิเลสมันฉลาดกว่าเราไม่งั้นมันไม่พาเราเกิดเราตายกันจนทุกวันนี้หรอกแต่เราจะมีบทเรียนบทเรียนก็จะหล่อหลอมเราให้เราเข้าใจกระบวนการของอวิชชามากขึ้นว่ามันทำงานยังไงมันหลอกเรายังไงนั้นผมถึงเคยบอกว่าปริยัติเช่นปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้เรียนไว้ก็โอเคแต่อย่าหวังจะไปเข้าใจมันด้วยความคิดเราเข้าใจมันได้จริงๆจากการเห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นเราอย่าไปคิดว่าเราท่องปฏิจจสมุปบาทได้เราจะเห็นแบบนั้นได้ไม่ได้เราท่องปฏิจจสมุปบาทได้ไม่ได้แปลว่าเราจะเห็นอวิชชาได้จะเห็นอวิชชาได้ต้องปฏิบัติไม่ใช่นั่งทำความเข้าใจทฤษฎีเราเดินแล้วก็รู้กายรู้จิตอย่างนี้สังเกตเรามีส่วนได้ส่วนเสียไหมเราอยากให้มันดีกว่านี้ไหมอยากรู้ชัดกว่านี้ไหมตัดสินวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของตัวเองตลอดเวลาไหมหรือเราแค่รู้แล้วก็หมดไปรู้แล้วก็จบไปสิ่งเดียวที่เราจะต้องเห็น ือเหตุปัจจัยเช่นสมมติเราจะเดินเร็วๆเป็นไงการรู้เป็นยังไงการหลงเป็นยังไงสมมติเราจะเดินไม่หยุดหัวท้ายเลยการรู้เป็นยังไงการหลงเป็นยังไงไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีเลยเราแค่จะเห็นความต่างเมื่อเหตุเปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยนนี่คือการปฏิบัติธรรมเราจะเห็นทุกอย่างภายใต้เหตุและปัจจัยไม่ใช่ภายใต้ดีหรือไม่ดีเวลามีคนมาถามผมเอ๊ะเดินแล้วฟังคลิปไปด้วยดีไหมหรือไม่ต้องฟังดีผมบอกทำทั้งสองอย่างแล้วรู้เองเป็นยังไงก็รู้เองไม่มีอะไรดีหรือไม่ดีทุกอย่างมีทั้งดีและเสียในตัวมันเองไม่ว่าจะดีหรือเสียก็ถูกรู้เหมือนกันเท่ากันเพราะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งหัวใจของการปฏิบัติอีกหนึ่งหัวใจของนักปฏิบัติมีหัวใจให้ถูกการปฏิบัติมันถึงจะถูกได้ยิ่งเราปฏิบัติมากๆเราเข้าใจว่าทางที่ถูกเนี่ยมันเหมือนเส้นได้เล็กๆเล็กมากๆทางที่ผิดนี่เยอะเลยเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าเลยว่าทำไมตรัสรู้แล้วถึงไม่อยากสอนคิดหนักอยู่49วันจะสอนยังไงดีวะแล้วก็เข้าใจเลยว่าพระพุทธเจ้าทำไมถึงเลือกที่จะสอนคนเลือกคนที่มีโอกาสเท่านั้นเพราะมันเข้าใจยากเราผ่านประสบการณ์การปฏิบัติธรรมมาเยอะแต่ละคนเคยได้ยินคำสอนหลายแบบผมว่าแบบหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยโครงสร้างคำสอนอย่าให้เป็นแบบนั้นสิให้มันเป็นแบบนี้สิอย่าไปเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยลองนึกดิเกิดอะไรขึ้นเราจะหาทางธรรมอย่างเดียวเลยต้องให้มันเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยแนวๆเนี้ยมีเยอะต้องทำอย่างนี้กับตอนนี้รู้อย่างที่มันเป็น ต้องทำอะไรไหมเห็นตามความเป็นจริงต้องทำอะไรไหมเพราะงั้นแค่นี้เราก็จะพอรู้ได้แล้วว่านักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเป็นแบบไหนเพราะนั้นถ้าเราไม่มีหัวใจที่ถูกเราไม่เข้มแข็งไม่หนักแน่นในหลักการปฏิบัติเราจะเขวทันทีแล้วถ้าเราไปทำอะไรที่มันเขวๆบ่อยๆอะไรที่เราทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยนิสัยที่ถูกทำบ่อยๆจะกลายเป็นอนุสัยเป็นสันดานติดอยู่เมื่อไหร่เป็นถึงขนาดนั้นแก้ยากคนที่เคยเพ่งมาเป็น10ปีจะรู้ว่าแก้ยากถ้าคนเคยเพ่งมา10ชาติก็จะรู้ว่ายากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอนุสัยสันดานที่จะแก้ไขแทรกแซงจัดการหรือทำอะไรกับจิตนี้ก็แก้ยากเหมือนกันทำไมแก้ยากเพราะมันแก้ไม่ได้ต้องค่อยๆสร้างเหตุที่ถูกไปแล้วมันจะแก้ตัวมันเองถ้าเรายิ่งไปแก้มันจะยิ่งยุ่งยิ่งยากกว่าเดิมผมเคยทุกข์เหมือนปฏิบัติธรรมไม่เป็นจะเอาไงดีวะใจก็คิดเอ๊ะต้องไปหาใครเปล่าวะไปถามใครไหมครูบาอาจารย์เนี่ยใจมันร้อนลนดิ้นรนอย่างนั้นผมก็เห็นจิตมันเป็นแบบนั้นแต่ผมไม่ไปไหนผมถามตัวเองว่าหลักคืออะไรแล้วผมทำตามหลักนั้นทุกอย่างก็คลี่คลาย ราะนั้นมันมีแค่นี้แหละฟังดูเหมือนง่ายแต่เวลาความทุกข์มันถาโถมเข้ามาไม่ง่ายเราอึดขนาดไหนเราเข้มแข็งขนาดไหนเราพร้อมจะพึ่งตัวเองขนาดไหนการปฏิบัติของผมรู้สึกว่าผมไม่มีที่พึ่งผมรู้สึกแต่ผมต้องพึ่งตัวเองอย่างเดียวไม่มีใครช่วยเราได้แล้วถ้าเราจะหาทางแก้นั่นคือปัญหาใหญ่ที่สุดของการปฏิบัติธรรมเมื่อมีทุกข์เราจะแก้อีกเราจะวิ่งหาทางแก้อีกแล้วเราจะไปไม่ถึงความพ้นทุกข์เลยเนี่ยอันนี้เป็นอีกหัวใจหนึ่งที่สำคัญมากมากจริงๆ